13-chi bob. Birinchi mashg'ulotim Winston bilan ishlash bo'ldi. Chicagoda tavallud topgan Winston mohir tan qo'riqchisi bo'lgan va uzoq yillar davomida uzluksiz bir xo'jayin ayolda xizmat qilgan. Diana xonim Shvetsariyada yashovchi boy badavlat gollandiyalik ayol bo'lgan. Birinchi bor uning baland tog'larda berkitib qurilgan katta rezidensiyasini ko'rganimda og'zim ochilib qolgan. Bunday boylikni va hashamni umrimda birinchi bor ko'rishim edi. Aslida Diana xonim odamlarga aralashmay alohida hayot kechirardi. Ayol Grigoriy ismli o'g'li bilan yashardi. O'g'il yoshiga qaraganda anchagina esli xushli bolaga o'xshardi. Ularning uyida xizmatkorlar ko'p edi. Diana xonim kamdan-kam magazinlarga borardi. Ba'zida nodir san'at asarlari bozor ko'rgazmalariga tashrif buyurardi, xolos. Boshqa hech qayerga bormasdi. Winston bilan ishlash menga huzur bag'ishlardi. Undan ko'p narsalarni o'rgandim. Xavfsizlikni va himoyani ta'minlashni, tashqaridan nazorat qilishni va jiddiy vaziyatlarda ulug' zotlarni bevosita qo'riqlashni o'rgandim. Diana xonimning real shart-sharoitidan shu ma'lum bo'ldiki, asosiy xavf-xatar bola tarbiyasidan chetlatilgan otadan kelib chiqar ekan. Buni darrov fahmlab oldim. Sud qaroriga binoan Grigoriy onasi bilan yashardi. Biroq Diana xonimning turmush o'rtog'i gangster, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida sotqin amaldorlar himoyasidagi bandit bo'lgan. Er o'z o'ljasini osongina qo'ldan boy bermasligi hammaga ayon. U yoki bu harakat bilan ota albatta bolani uydan o'g'irlab ketishidan hamma qo'rqardi. To Winston ularning uyida xizmat qilar ekan, bunday salbiy holat hech qachon yuz bermagan. Kunfu Federatsiyasi rahbariyatini hisoblashicha, Diana xonimni rezidensiyasida amaliy mashg'ulotlarni o'tishim mening o'quv programmamga talab etilgan o'ziga xos tavakkal bilan bog'liq bo'lgan ekan. Anchadan beri to'liq komplektlangan guruh bilan ishlaydigan kunni intizorlik bilan kutib yurardim. Butlangan guruh obyekt xavfsizligini tashqi nazorat qilishni 5 ta postdan ta'minlab turardi. Bunday vaziyatlarda guruh boshlig'i bo'lish hammasidan ham xavfliroqdir. Chunki aynan guruh rahbari ko'pincha yollangan qotillarning nishoniga aylanadi va asosiy e'tibor unga qaratilgan bo'ladi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Winstonni boshqa obyektga olib o'tishdi. Men bir o'zim qoldim. Kunlarning birida asosiy darvozalar qo'riqchisidan ratsiya orqali ma'lumot oldim. Toni, bu yerda xo'jalikka kerak bo'lgan allanimalarni olib kelishdi. Bilib qo'y. Olib kelishdi? Nimalarni olib kelishdi? Men bilmadim. Oq furgon keldi. Balki kir yuvish xonasiga yoki shunga o'xshash. Mashinaning oldida oq xalatda 2 yigit o'tirishibdi. Nimalar haqida gapirayotganini o'zing tushundingmi? Yo'q. Ular kimligini va nima uchun kelganligini so'rab surishtirgin. Qo'riqchiga shunday buyruq berib, garchi bugungi kunga hech narsa reja etilmaganligini aniq bilsam-da, bu haftaga mo'ljallangan ishlar ro'yxatini ko'zdan kechirdim. Toni, kechirim so'rayman, lekin ularni uyga kiritib yubordim. Nihoyatda g'azablanib, "Ahmoq, sening kallang qayerda?" dedim. Diana xonim yo'q edi. Grigoriy esa 2-chi qavatda o'zining enegasi bilan birga edi. Men shu zahotiyoq ularning huzuriga yugurdim. "Shu yerda o'tiringlar, xonadan bir qadamga ham chiqmanglar," deb baqirdim, qo'rqib ketgan eneganing betiga qarab. So'ngra zina bo'ylab pastga yugurdim. Qo'limdagi nazariy tayyorlov qog'ozlarini va protokolni otib tashladim. Albatta, men xonada bola bilan qolib, zudlik bilan politsiyani chaqirtirishim kerak edi. Biroq men hammasidan ham jinoyatchilar haqida o'ylardim. Hovliga chiqish eshigini ochib ulgurmasimdanoq, mening yuzimga tiralgan qo'shog'iz duxovoy drabavik, ya'ni miltiqni ko'rib qoldim. "Biz bolani olib ketgani keldik," dedi fransuz tilida qurol ko'targan odam. Eshikdan boshimni chiqara olmasdim va uning orqasida yana nechta qurol ko'tarilib turganini bilmasdim. Darvozaning oldida turgan qo'riqchining aytishicha, kelgan furgonning ichida oq xalat kiygan 2 kishi bor edi. Ro'paramda turgan banditning ko'ziga tikilib qaradim va uning sherigi chap tomonda turganiga ishonchim komil edi. Ehtimol, qolgan qaroqchilar furgonning ichida berkinib o'tirishgandir. Tezroq buni fahmlashim kerak edi. Qo'shog'iz miltiqqa o'zimni tashladim. Bu menga eshikdan otilib chiqish imkonini berdi. Tavakkal ish tutganim to'g'ri bo'lib chiqdi. Qarshimda turgan bandit o'q uzishga ulgurmadi. Bu esa o'z navbatida bir zumda vaziyatni baholashga va bostirib kelganlarning sonini bilib olishga va qanday ish tutishni o'ylash imkonini berdi. Bosqinchilarning bittasi chap tarafda, qolgan uchtasi o'ng tarafda turishardi. O'sha lahzada menga ayon bo'lishicha ular qurolsiz edilar. Ammo ikkinchi bandit chap tomonda turgani qo'lida allanima ushlab turganda edi. Shiddatli zarba bilan miltiqni o'zimdan itardim va bir soniyada uni aylantirib, birinchi banditning yuziga tiradim. Ikkinchi qotil meni nishonga olgunicha men uni chap oyog'im bilan ot usulida shunday tepdimki, uning quroli chapda turgan uchtasining boshidan uchib o'tdi. Qotil esa yerga hushsiz yiqildi. Bu men tomonidan qilingan xato noto'g'ri yurish bo'ldi. Endi ulardan qay biri qurolga cho'zilib yetadigan bo'lsa, ko'z ochib yunguncha meni otib o'ldirishi mumkin. Qo'shog'iz miltiqning qandog'i bilan birinchi banditning basharasiga soldim. Keyin qolgan uchtasiga tashlandim. Ularga tovonim va mushlarim bilan maymun usulda ketma-ket zarba berardim. Qolgan uchalasi ham yerga gupillab tushdi. Uchovlonni yer bilan yakson qilgach, birinchi yiqitgan jinoyatchini tebranib, miltiqqa cho'zilayotganini ko'rdim. Yerda yotgan uchta banditlarning birini beliga sakrab chiqdim va undan platforma sifatida foydalanib, banditni gardaniga yo'lbarsning panjasi usulida shiddat bilan tepdim. Qolganlar og'riqdan yerda dumalab yotgan bir paytda bu ham qulab tushdi. Bir nimani sezgan qo'riqchi oshxona xodimlari bilan ratsiya orqali bog'lanadi. Oshpaz politsiyaga qo'ng'iroq qiladi. Politsiyachilar yetib kelganda ingrayotgan bosqinchilar uyga kiruvchi zinapoylarda cho'zilib yotishardi. Men ularni qo'limdagi o'ljaga olingan qurol bilan qo'rqlab turardim. O'zimdan faxrlana olmasdim. Men vasiylikdagi bolani o'zini qoldirdim va aynan shu harakatim bilan tan qo'riqchisining birinchi qoidasini buzdim. Hali yosh bola edim. O'zimga haddan tashqari bino qo'ydim va jang qilishga intildim. Agar hammasi boshqa ssenariyga binoan ketganda edi, unda Grigoriy va barcha xizmatkorlar juda katta xavf ostida qolgan bo'lardilar. Bunday holatlarda instruksiya buzish hech kimga ruxsat etilmaydi. Bu men uchun juda katta saboq bo'ldi va bu saboqni butun umrga o'zlashtirib oldim. Keyingi yillar mobaynida xizmat pog'onalaridan tezda ko'tarila boshladim. Mijozlarimdan ko'pchiligi o'g'irlanish, qasos olish yoki o'ldirish taxtida ostida yashardilar. Biroq har doim murakkab vaziyatlardan faxr bilan chiqardim. Shuning uchun ham federatsiyaning yirik mutaxassislarining biriga aylandim. Dunyoda eng obro'li odamlarning maxsus topshiriqlariga binoan harakat qilardim. Bir necha oy davomida amerikalik William Blake bilan xizmat qildim. Blake mehnatkash, to'g'ri fikr yurituvchi inson edi. U o'z mablag'larini Manhattan markazidagi osmon o'par binolarini qurdirishga sarfladi. Men uning bosh tan qo'riqchisi bo'ldim. William Blake meni o'zining ko'rsatuvchisi deb atardi. Ehtimol odatga ko'ra men kim bilan gaplashadigan bo'lsam, o'shani barmog'im bilan ko'rsatganim sababli menga shunday nom qo'yib olgandir. William Blake haqida hamma narsani ipidan ignasigacha bilishim kerak. U yoki bu uchrashuv bo'lib o'tadigan barcha tafsilotlardan tortib, to o'sha kuni u nonushtaga buterbrod uchun qaysi nonni afzal ko'rishigacha. Maxsus qism bu ayollar. William tuzatib bo'lmas Don Juan edi. Uning ayollarga bo'lgan o'ta yaqin munosabati ko'pincha jahlini chiqarardi. Qolaversa, shu kunga o'zi rejalashtirib qo'ygan ishlarni o'zi buzardi. Shuning uchun ham uning injiqliklari tufayli kun davomida bir necha bor marshrutni o'zgartirishimga to'g'ri kelardi. Bular tashvishimiz o'zi kamday, bizni yanada ko'proq tashvishga solardi va turgan bitgani bosh og'riq edi. Nafaqat men uchun, balki komandamizning boshqa a'zolari uchun ham. U qayerga, qanday ish bilan ketayotganligiga qarab, uning tan qo'riqchilarining soni o'zgarardi. Bu men bilan sherigim bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa, qo'l ostimdagi 5 kishidan iborat butun guruh bo'lishi ham mumkin edi. Umuman olganda, mening mijozim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ishlarini bajarishi jarayonida xavf-xatardan ancha yiroq bo'lgan. Biroq samolyot trapidan o'zga yurt yeriga William Blake qadam qo'yishi bilanoq u har qanday holatga tushib qolishi mumkin edi. Yuqori martabadagi boy badavlat biznesmen uchun oddiy sayohatga chiqish ham ba'zida nihoyatda xatarli bo'ladi. Ayniqsa, agar u borgan mamlakatning siyosati ochiqdan-ochiq Amerika siyosatiga qarshi qaratilgan bo'lsa, Blake'ning bunday yurtlarda bo'lishi yanada xavfliroqdir. Kunlarning birida men Williamning shaxsiy sekretaridan xat oldim. Uning odamlari Saudiya Arabistonida unga xizmat yuzasidan uchrashuv tashkil etishibdi. Xatni o'qib chiqib, uni stolning ustiga otdim. "Nima gap? Noxush xabar oldingmi?" deb so'radi sherigim Genri. "Bizni Saudiya Arabistoniga yuborishmoqda. Tayyorgarlik qilish uchun bir hafta," dedim jig'i bayron bo'lib. "Bu juda ham kam. Nima, ularni kallalari ishlamaydimi?" O'sha kuni kechki payt ishda qolib ketdim. Yarim kechgacha bo'lajak xavf-xatarni baholab ko'rdim. Qisqacha qilib aytganda, William Blake bilan Saudiya Arabistonida nimalar yuz berishi mumkinligini taxmin qildim. William Ar-Riyodda aka-uka faxarlilar bilan uchrashishi ko'zda tutilgan. Bu aka-ukalar janjalkashliklari bilan mashhur bo'lganlar. Qolaversa, ular siyosat nuqtai nazaridan obro'-e'tiborli investorlar hisoblanardilar. Gap shundaki, bir necha oy oldin Williamning tashkiloti aka-ukalarga tegishli bo'lgan firmalardan birini tortib olibdi. Faxarlilar bundan nihoyatda ranjibdilar. Ular oilaviy firmani qaytarib olish maqsadida William Blake'ni to'g'ridan-to'g'ri muzokaraga taklif qildilar. Mening xo'jayinim o'zi uchun foydali hisoblangan aka-ukalar bilan tuzilgan shartnomadan voz kechishni xohlamasdi. Ammo muammo shunda ediki, tortib olingan firma qayta sotuvga qo'yilgan edi. Xullas, qisqacha qilib aytganda, endi orqaga yo'l yo'q edi. Muzokaralarga kirishish vaqti keldi. Williamning esa oyoq-qo'li bog'langan. Mening mijozimga juda katta foyda keltirayotgan faxarli oilaviy biznesini isi chiqib qoldi. Yangi topshiriq, so'zsiz yaqin sharq mamlakatida juda katta xavf keltirishini men juda yaxshi tushunardim. Nazarimda biz aytib bo'lmas dushman muhitiga borayotganimizdek. O'z boshlig'imga yozgan hisobot xatimda urg'uni shunga qaratdimki, Saudiya Arabistoniga rejalashtirilgan safar mijozim uchun nihoyatda xatarlidir. Avvalambor uning shaxsiy xavfsizligini ta'minlashim darkor. Xulosamda kelajakdagi muloqotni, agar unda Williamning qatnashishi shart bo'lsa, neytral hududda o'tkazish lozimligini tavsiya qildim. Agarda uchrashuv joyini o'zgartirishni iloji bo'lmasa, bu holda qo'riqchilik komandam Saudiya Arabistoniga mening xo'jayinimdan ancha oldin borib turishi kerak. Qanchalik vaqtli bo'lsa, shunchalik yaxshiroq bo'ladi. Chunki zarur bo'lgan tekshiruvlarga va ishni yuksak darajada tashkil qilish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Boshlig'imdan o'sha kuniyoq faks orqali javob oldim. Hisobotimni Williamning yuridik byurosiga jo'natishibdi. Ammo u yerda hisobotimni rad etdilar. Ularning javobi quyidagicha edi. Janob Blake maslahatchilarining hisoblashicha, aka-uka faxarlilarga nisbatan qo'riqchilarning ta'sir qilish vositalari yetarli darajada kuchli va ushbu korxona unchalik xavf tug'dirmaydi. Shunday qilib, hech bir tarzda Kunfu Xalqaro Federatsiyasi janob Blake bilan o'rtada tuzilgan kontraktni xavf-xatar ostiga qo'ymoqchi emas. Shu sababli biz sizdan imkon qadar tezroq tayyorlanib, mijozingizni Saudiya Arabistoniga kuzatib borishingizni iltimos qilamiz. O'z-o'zidan ma'lumki, men shu zahoti Shvetsariyaga Sandra Zelbga faks jo'natdim. Bizni ofis bilan chet elga safarga otlanishning nozik tomonlarini muhokama qilganimizda va operativ tarzda nazorat qilish masalalarini hal qilganimizda aynan Sandra orqali aloqa qilardim. So'ngra men tezdagina telefon go'shagini oldim-da, Genriga imkon qadar tezroq huzurimga yetib kelishini aytdim. "Assalomu alaykum azizlarim," go'shakdan eshitildi Sandraning ovozi. Biz Genri bilan bir-birimizga qarab jilmaydik. Ikkalamizdan hech birimiz Sandrani shaxsan bilmasdik, ammo uning ovozi har doim quvnoq va shod jaranglardi. "Xayrli kun, Sandra. Ahvollar qalay?" dedim men, keyin hazil ohang bilan qo'shib qo'yib. "Taom zo'r bo'lib pishibdimi? Yeyish ikkalamizdan bo'ladi-da." "Ha, azizim, lekin bizga nima deyilgan bo'lsa, biz o'shani bajarishga majburmiz. Klientlarimiz aqldan ozgan bo'lsa, biz nima ham derdik? Mayli Sandra, bizning ishimiz juda ko'p, dedim men gapni ishga burib. Blackning odamlari butun guruhni olib ketishga ruxsat bermaydilar. Shuning uchun Arriyotga biz Genri va Blackning ikki hamkasbi bilan boramiz. Ular ehtimol nimalarga duch kelishlari mumkinligi haqida tasavvurga ham ega emaslar, dedi Genri kulimsirab. O'ylashimcha biz tez va dadil harakat qilishimiz kerak. Vaziyat keskinlashib ketishi mumkin. Biz esa ikki kishimiz xolos. Genri juda yaxshi do'st va professional tan qo'riqchisidir. Kelib chiqishi nepallik ingliz. U gurklarda asosiy tayyorgarlikni o'tagan edi. Menga qaraganda bo'yi balandroq va mendan baquvvatroq edi. Bulardan tashqari u katta tajribaga ega edi. Men o'z hayotim davomida kamdan-kam odamga ishonganman. Genri esa shunday ishonchli odamlardan biri bo'lgan. Biz Sandra bilan kelajakda qilinadigan ishlarning ikir-chikirlarini muhokama qildik va har birimizning aniq vazifalarimizni belgilab oldik. Mahalliy aholi ichida bizning agentimiz bor. Agent yigitning ismi Abdulla Alkaf, deb xabar berdi Sandra. Men pochta orqali uning rasmini sizga yuboraman. Ammo e'tibor qiling, u qiyofasini o'zgartirishga ustasi farang yigit. Ko'rinishidan bu yigit oddiy dehqonga o'xshaydi, biroq u shunday ishbilarmonki, sizga xohlagan narsangizni olib berishga qodir. Xitoy chuchvarasi dimsamdan tortib, tog' boshqaruvchi raketagacha. Eha, Saudi Arabistonida dimsamni albatta yeb ko'rish kerak, dedim men. Abdulla aloqa vositalari bilan sizlarni ta'minlaydi va mahalliy haydovchilardan topib beradi. U bilan faqat men orqali aloqa qilasizlar, gapini davom ettirdi Sandra. Ertaga shu vaqtda sizning marshrutingizni aniq rejasini tuzib beraman va hududning xaritasiga mo'ljalni belgilayman. Bizning tashrifimiz Saudi Arabistoniga kelganimizdan boshlab 3 kundan oshmasligi kerak. Yo'l og'ir va biz samolyotda uzoq uchdik. 12 soatdan ko'proq uchdik. Shu bilan birga Buyuk Britaniya va Bahraynda qo'shimcha yoqilg'i quyildi. Biz uchishgacha bo'lgan hamma kunlarimizni tayyorgarlik bilan o'tkazganimiz sababli Genri ikkimiz yo'lda, ya'ni samolyotda uchish jarayonida birozgina uxlab olishga vaqt topganimiz uchun xursand bo'ldik. Biz Arriyotga uchib kelganimizda yuragim yanada tezroq urib ketdi. Nihoyatda xushyor bo'lib turardim. Albatta, birozgina asabiylashardim. Juda holdan toygan edim. Shu bilan birga ushbu topshiriq boshlanishidan oldin meni noxush his-tuyg'ular qamrab olgan edi.